Qalam birdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qarori bilan 1-iyuldan davlat boshqaruvi va mahalliy hokimiyat organlarida xizmat avtotransport vositalarini ro'yxatdan o'tkazish davlat raqami belgilarining yangi tipi joriy etiladi. Davlat boshqaruvi va mahalliy davlat hokimiyati organlarining shaxsan biriktirilgan va navbatchi xizmat avtomobillariga DA va seriyali ro'yxatdan o'tkazish davlat raqami belgilari beriladi. Davlat raqami belgilarining foni oq rangda, chetki qismi raqami va harflari qora rangda, chap tomonda hududning kodi, o'ng tomonda O'zbekiston bayrog'i va UZ harfi bo'ladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.